And then see bottom
side.
Jā, labi, es aicināšu šodien patiešām būt konstruktīviem, jo ļoti sarežģīti sēdi tieši kvoruma kontekstā, un es lūgtu izteikt savus iebildumus, ja kādam ir pret darba kārtību, ja darba kārtībā iebildumu nav, tad aicināt apstiprināt šo darba kārtību, kā visi esat iepazinušies. Varam uzskatīt, ka darba kārtība esam apstiprinājuši, iebildumu nav, un uzreiz pirmais darba kārtības punkts par vērtēšanas komisiju, personāla sastāva apstiprināšana nodarēm.
Jā, labdien, cienījumie klātsošie, šeit ir pieejamas visas vērtēšanas komisijas, ar kuru uzskatu, ka varam uzskatīt, ka visi ir iepazinušies un aicinu apstiprināt, šeit mēs redzam vairākus lēmumus, apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem vērtēšanas komisiju, attiecīgi secīgi apstiprināt Latviešu valsts budžeta finansētās programmas mazākumtautību un sabiedrības saliedētības programmas vērtēšanas komisijas sastāv, kā arī pārējos šeit ekrānā redzamos ģimenē draudzīgi darba vieta konkursa komisijas sastāvu apstiprināšanu un līdzfinansējumu programmas vērtēšanas komisijas sastāvu jums ekrānā redzamajā. Sastāvā.
Jā, kolēģi, es patiešām ceru, ka visi ir iepazinušies ar šo komisiju sastāviem un uzvārdiem, un es aicinātu uzreiz balsot par visām četrām, nu pat nolasītajām komisijām to sastāviem. Jā, ir iebildums, laikam, ja diskusija.
Man ir ātri jautājums. Divās no komisijām vismaz nav neviens NVO pārstāvis, vai tā ir jābūt, vai, nu, vienkārši varbūt kaut kāds paskaidrojums, kāpēc nav NVO pārstāvi tajās vērtēšanas komisijās.
Šie visi deleģētie sastāvi ir no apstiprinātajiem vērtēšanas komisijas sastāviem, tātad vērtēšanas šie no nolikumiem. Līdz ar to, tad atsimdot nolikumos nebija nepieciešamība, tur, ja mēs pieesim par līdzfinansējumu runājiem, ja, tad tur nav tāda nepieciešamība.
Otrs, kā ko es pamanīju, ka vienā ir trīs SIF pārstāvis, nozīmē trīs no piecām balsīm, ja ir SIF darbinieki. Bet es nezinu, kāda ir mums tajā praksa.
SIFs mums nepiedalās ar balstiesībām nevienā no komisijām. SIFs nodrošina tikai sekretariāta funkcija.
Mums izņēmums vienīgā programma ir šī te līdzfinansējuma programma, kur jau saturs ir izvērtēts šajā starptautiskajā finanšu partneris, jau donors jau ir izvērtējis saturu, un tādēļ šis ir vairāk tāda arī tehniska vērtēšana. Tas ir bijis pamats šim.
Labi, paldies.
Jā, paldies, es piedodiet, es nepamanīju uz jautājumu, vai vēl kādam ir jautājumu vai diskusija par šo, ja varam balsot. Tiešām vairs nedēļas lūdzu, tad balsosim atgādiem par visām četrām šīm vērtēšanas komisijām. Lūdzu, kurš par?
Es balsošu ar balsu, es par.
Es arī par.
7 par.
Septiņi par, tas nozīmē, ka ir nepieciešamais kvorums, lai jautājums varētu tikt uzskatīts par atbalstīti, par pieņemt.
Man būtu labi, ja tu ierakstītu arī čatā, vai tu esi par, vai...
Es mēģinu ierakstīt čatā, man es kāpēc viņš ir parādījies, vai nav?
Nav. Bet tu vari arī pateikt.
Es par. Es nezinu, kāpēc viņš nāk.
Tas nozīmē, ka no jau 8 pār. Paldies, kolēģi, jautājums izskatīs lēmums pieņems. Izrāmies mūsu darba kārtībā pie mūsu uzskatu šodien nozīmīgākā jautājuma. Tātad par reģionālo un vietējo mediju atbalstu programmas atklāt projektu pieteikumu konkursā, iesniegt par projektu pieteikumu vietēšanas ziņojumu. Lūdzu, vai?
Jā, reģionu mediju konkursā paskaidrojumu raksts, kurš jums arī tika nosūtīts līdz ar vērtēšanas ziņojumu pārējiem dokumentiem šajās divās kategorijās un kas attiecīgi sadalās pa mediju veidiem, tātad sabiedrības nozīmīgs saturs un Latgales reģions. Kopējais pieņemēs finansējums bija vairākā 1,3 miljoni un saņemt 56 pieteikumi, kur pēc rezultātiem mēs redzam, ka tiek virzīgi apstiprināšanai absolūts vairums no tiem, bet 4 tiek noraidīti viens pēc atbilstības kritērijiem un 3 pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, nesasniedzot minimālo punktu skaitu vai kopumā vai kādā no kritērija, kur bija jāsniedz minimālais punktu skaits. Aicinu, ņemot vērā komisija fonda padomu, ir iepazinusies ar vērtēšanas ziņojumu un paskaidrojumu rakstu, aicinu atbalstīt vērtēšanas šos te konkursu rezultātus. Paldies.
Jā, paldies, kolēģi. Jautājumi, diskusija? Neredzu, tad man, ja nevienam nav, tad es uzdošu savu jautājumu. Man patiešām interesētu mazliet precīzāk atspogļot par trim šiem noraidītajiem projektiem kvalitātes vērtēšana kritērija iemeslu dēļ, kas tad ir bijuši šie nepietiekamā kvalitāte, jo divi no šiem medijiem ir pārstāvu Latgales reģionu, kas šī kontekstā mums ir ļoti, ļoti būtisks, un kā arī Rīgas apriņķa avīze, kas arī droši vien ir medijs, kuram šobrīd šī mediju kontekstā būtu nepieciešams atbalsts.
Jā, es paralēli palūkšu kolēģus arī šajā čatā ielikt šos noraidījumu iemeslus, kas mums ir pieejami arī vērtēšanas ziņojumā. Tas būtiskākais vairākos projektos bija tieši arī finansējuma apjoms, piemēram, ja pieminētais Rīgas apriņķa avīze, kur viena raksta izmaksas vērtēšanas komisija secināja virs 1600 eiro. Atalgojums portāla redaktoram gandrīz 700 eiro par trīs rakstu ievietošanu, nu, kas proporcionāli iznāktu, ja redaktors, tur tiek minēts, publicē 20 rakstus, tad tā proporcionāla alga būtu virš 4000, un vairāk šādas finansējuma nesamērīgums, ko arī ar citu pārstāvu jau arī jums atzinuši un ir sūtījuši e-pastā, ka viņi būtu gatavi precizēt, bet šādu iespēju mēs neparedzam, bet šis te nesamērīgais finansējums bija par pamatu, ka nesasniedza minimālo punktu skaitu tieši budžeta un tāmas kritērijos.
Skaidrs, tas būtu par apriņķa avīziju, nesamērīgs finansējums, kā galvenais iemesls. Tad man uzreiz kļūst skaidrs, ka šeit nav runa konkrēti par saturu tādā saturiskā izpratnē, kā mēs to saprotam. Un attiecīgi atkal par diviem Latgales medijiem.
Ir viens šis te Latgales entuziastu grupa bildis, kur vairāk arī bija šie te kvalitātes pārmetumi, kur mediju eksperti par visiem noraidītiem vērtēšanas komisija diskutēja kopumā. Un ka tā tad nav aprastīta nedz sasniedzamā mēķa auditorija, nedz arī šī te nav īsti skaidrība, kādai tiek piedāvāts, piemēram, iedzīvotājiem novembrī un decembrī saņemt informāciju par notikumiem jūnijā un jūlijā, kad faktiski tiek gatavot šie te materiāli un arī pēc šajā personāla kvalifikācijas jautājuma arī salīdzinoši mazāk punkti, ņemot vairāk iesniegties CV, netļauj pārliecību mediju jomas ekspertiem, par, ka viņiem nav atbilstoši šī te izglītība, līdz ar to arī tur punktu skaits tika samazināt. Līdz ar to te bija gan saturs, gan personāla kvalifikācija, gan šī te mēģa auditorijas apraksts.
Jā, paldies, un man vēl viens jautājums uzreiz, ja es skatos tikai skaitļu valodā, tad es redzu, tad Rīgas apriņķa avīzē 31,5 punktu, un tas ir noraidīts, un tieši tikpat punktu ir balvu Vadagunī, arī 31,5 punktu, kas ir atbalstīts.
Tas ir saistīts ar iepriekš jau minēto, ka kopumā projekts sasniedz minimālo punktu skaitu 25 punkti, bet nesasniedz minimālo punktu skaitu konkrētā kritērijā, kas ir budžeta kritērijas. Ja? Tātad te nav runa tieši par projektu kvalitāti kopumā, bet par šo te budžeta nesamērīgumu, un ja nesasniedz konkrētā kritērijā minimālo punktu skaitu, tad tas tiek virzīts noraidīšanai atbilstoši.
Jā, es vienkārši pārvaicāju, vai nu, te ir arī pat 30 punkti un 28, kas ir atbalstīti, vai tur nevar veidoties mums kāda pretruna iebilduma vai kā, ja kāds ar 31,5 punktiem netiek atbalstīts un kāds ar 28 ir 30 kopīgo punktu skaita tiek atbalstīts.
Tur nolikums pietiekam viennozīmīgi pasaka, ka jāsasniedz minimālais punktu skaits konkrētā arī kritērijā.
Es tikai pārvaicāju, vai mums tur nevar rasties kaut kāds, nu, ja negluši tiesāšanās, tad kaut kas. Jā, skaits, paldies, man jautājumas nav, Imantam es redzu.
Nedzirdam vēl.
Tam te dators lēnām. Kolēģi tieši par šo pašu arī redzēja, ka it kā jau labs projekts Latviešu skatuve, bet iesniedzējis EHR Rusija Hiti, kas skan interesanti. Rusija Hiti un pēdos Latviešu skatuvi 48 tūkstošiem, tas saņēma pienācīgu balstu novērtējumā, tātad cik mums tie punkti tur bija 40, tik uzreiz nevaru ātrumā atrast, kaut kā lēnām man iet dators, tā varbūt tur, kur viņš ir palikt, jā, 42 punkti, 48,580. Savukārt, tikko pārunātais Rīgas apriņķavīgis, kura pēc savas būtības, kā viss ir labi, tikai, nu, summas šķietami ir par lielu priekš viena viena darbinieka darba, un tur 31,5 punktus kopā sasniegts, kas ir vairāk, kā jau Puntuļkungs minēja citos projektos. Tur ir, tur ir attiecīgi 49 tūkstoši, vai tiešām mums nav iespēja, nu, tādā gadījumā samazināt to finansējumu apmēru. Nu, ja tas bija tas galvenais iebildums, dēļ kā arī attiecīgi punkti ir piešķirti mazāk, un kaut kādā apmērā tomēr to finansējumu piešķirt. Un kā es norādīju, man pieņemsim liekas nesamērīgi, kad Ruskī Hiti vēlreiz neesmu vērtējis, es neesmu redzējis, kas tur ir apakšā, es tik skatos pēc nosaukuma, ka tas ir radio frekvence, kurā raida krievu hītus, kur ir 48 tūkstoši atbalstīti. Man liekas saudabīgi. Es nezinu, kāds tur risinājums, bet kaut kas te nav kārtībā. Paldies.
Paldies, Imant. Miklūdzu.
Tā, man ir arī īstenībā līdzīgi jautājums, vai par visām šīm te, visiem šiem pieteikumiem ir arī drošības iestāžu atzīmes, tas jautājums šajā kontekstā.
No komentēt, jā. Par, uzreiz par šo te nekār Ruskī Hiti, tur mums ir arī bijusi iepriekš pieredze, ka tātad it kā krievu mēdījis, bet tātad atgādā šeit ir tīrs saturs tikai latviešu valodā, un šī mēs arī sekojam līdzi, un to arī vērtēja, ka tas ir latviešu valodā realizēts projekts, paķē mēdīja vai sijā nosaukums par to, un varētu radīt kādas šaubas, bet ne par konkrēto mēdīju netika prasīts drošības iestāžu atzinums, arī iepriekšējā pieredzē, nav bijusi arī šāds aizdomums par šo mēdīju.
Nevienu no visiem teikumiem nebija bet tikai par konkrētiem.
Šajā konkursā ne, šajā konkursā netika prasīt.
Droši vien man tas jālūdz ir Zaiga komentēt mazliet plašāk jautājumu par šo drošības iestāžu atzinumiem SIF kontekstā, gan par labo, gan netik labo pieredzi un par dažādiem statpunktiem tieši uz šo jautājumu.
Nu, kopumā, tad, kad mēs esam prasījuši drošības institūcijām atzinumu, tas ir bijis saistīts ar jau ļoti konkrētiem medijiem un ļoti konkrēti izteiktām aizdomām par konkrētiem medijiem. Tā nav klasiska praksa, ka mēs to daram, un es domāju, ka tai nevajadzētu arī būt klasiskai praksai, ka mēs to daram. Šeit mēs esam, nu tā teikt, kopš brīža, kad mums pirmo reizi bija kaut kādas aizdomas vai problēmas, mēs esam devuši plašākas iespējas pašiem ekspertiem, kas ir vērtēšanas komisijā skatīties gan reputāciju, gan dažādas jautājumas, kas, piemēram, nebija sākotnējos nolikumos un neļāva varbūt ekspertu zināšanas atspoguļot arī vērtēšanas ziņojumā, tad šobrīd šāda opcija viņiem ir. Un pagaidām es saprotu, nu, ka tie mediji, kas mums šeit ir iesniegti, viņi nav parādījušies nevienā nenotiem ziņojumiem, drošības institūcijas ziņojumiem, kas ir publiski pieejami gada pārskati, ne arī tajās vēstulēs, kuras mēs esam saņēmuši iepriekš ar norādēm uz vienu vai otru mediju. Tādēļ mēs proaktīvi šajā gadījumā arī nejautājām un neprasījām.
Jā, Es droši vien piebildīšu, ka es piekrītu Zaigai kontekstā, ka tai nevajadzētu būt klasiskai praksei. Vienlaikus es tomēr atgādināšu, ka mēs šobrīd arī neatrodamies klasiskā situācijā. Tā kā es neizslēdzu, ka šī situācija te risinājumi varētu būt savādāk. Bet ja patiešām man nu, šī būtu argumenti un pretargumenti, tad pat laikā arguments, ka konkrētie mediji nekad nav uzsvērti nekādos ziņojumos un nav nonākuši nekad kaut kādu drošības iestāžu interešu lokā. Nu, varbūt, ka mums arī ļauj šobrīd rīkoties tā, ka proaktīvi nepieprasīt šo informāciju. Taču vienlaikus es vēlreiz uzsveru, ja arī klasiski mums tiešām nevajadzētu būt šādā situācijā, es neizslēdzu, ka nu, šī neklasiskajā situācijā, kurā šobrīd esam, mēs varētu mazliet arī biežāk tomēr pieprasīt šādu informāciju nekā tādā tradicionālā ikdienā. Labi,
es varu informēt, ka mēs sadarbojamies ar drošības institūcijām, un cik man zināms, arī kultūras ministrijas mediju politikas nodaļa sadarbojās. Tā kā,
Tad droši vien arī, ka mums vajadzētu komentēt mazliet tam, ko parādnieku kungs teica par šo. Man arī tas šķiet mazliet dīvaini, ja mēs runājam konkrēti par āprīņķa avīzi, jo tas atteikums ir kā neatbilst kvalitātes kritērijiem. Nu, ja mēs runājam šeit par kvalitāti, tad mēs nerunājam par satura kvalitāti, bet sanāk, ka mēs runājam par tādu administratīvu kvalitāti, par projektu kvalitāti, kas kur ir zinām pretruna. Ja? Es ļoti labi saprotu, ja mēs noraidām projektu kvalitāti tā saturiskā kvalitātes nepietiekamības dēļ, bet šis te, manuprāt, arī būtu maināms vienkārši no ar skaitļiem. Ja? Mēs nevaram atbalstīt tādas izmaksas, administratīvās izmaksas, bet saturu mums īsti iepildu nav. To mēs labprāt atbalstītu. Vai tur ir kaut kāds manevri iespējas, ja nav?
Es piekrītu, ka satura punktos tur tādi konceptuāli ieguldumi nebija, bet nu šis te 5, 7, 10 kritērijas tieši pa budžetu ir kā viens no kvalitātes kritērijiem, ja nevis kā atbilstības administīgais, nu, kur minimālās punktu skaits ir 4, un tur ir piešķirts 2, kas tātad nesniedz šo minimālo punktu skaitu. No tāda nolikuma viedokļa pietiekam mazums ir tās interpretācijas vai tādas fleksibilitātes.
Imants?
Mikrofons nav
izlaikts. Jūs turpmākajiem, protams, nu vai
Vai jums programmā paliek nauda pāri, ja mēs piešķiram visiem tiem projektiem, kuri tiek piedāvāti apstiprināti. Un ja paliek pāri, tad varbūt iespēja tieši vērtēt, vērtējot to, ka tur konkursa vērtēšanas komisija ir attiecīgi konstatējis, ka tur ir tieši izmaksu ziņā nesaderība, tad piešķiram kaut vai 50% no tā piemēram.
Par to palikšanu pāri, tur ir ļoti sarežģīti šajā reģionālajā konkursā, jo atgādinās šis ir vienīgais konkurss, kur ir tā sauktā formula, ja apstiprina kādu klāt, tad pārējiem 55 projektiem proporcionāli samazinās budžets. Nav tā, ka tur paliek pāri vai lieka nauda, bet proporcionāli pēc šīs formulas samazinātos visiem pārējiem finansējumus.
Vēl es gribu teikt, kas tiešām ir par sliktu, ka šis ir neatbilstība kvalitātes vērtēšanas kritērijos. Te nav runa, ka projekts tiktu apstiprināts, bet pietrūka finansējums. Šeit ir runa par to, ka konkrētā kritērijā, kur ir noteikts vismaz sasniedzamais punktu skaits, viņš nav sasniegts. Nu, un arī es varu saprast to sāku par to precizēšanu, bet tas, ko es jau citās sēdēs, es atkārtoju, ka mēs šeit vērtējam projektus. Un šajā gadījumā mēs arī nevaram, tā kā tas ir kvalitātes kritērijas, mēs nevaram tā kā administratīvajos kritērijos lūgt papildināt vai pieprecizēt kaut ko. Tas savā ziņā ir vesela projekta sastāva daļa, kas ļauj pārliecināties, vai šajā gadījumā droši vien neļauj pārliecināties ekspertiem par to, cik tad pilnvērtīgi tas projekts tiks īstenots.
Jā, sanāk tās maz kalambūrs, ka patiesībā mēs noraidām projektu kvalitātes kritēriju dēļ, kas pēc būtības ir administratīva kritērija.
Mēs varam diskutēt, piemēram, arī uz nākamajiem nolikumiem, cik tas budžets ir svarīgs, jo mums ir bijuši atkal vērtēšanas komisijas sanāks pēc daudzām citām programmām, kur vērtēšanas komisijas locekļi saka, ka budžets ir ļoti būtisks, jo citreiz viņi redz, ka uzrakstīts ir skaisti, bet budžets, piemēram, nav tik skaists, un tas rada sajūtu, ka tas, kas ir rakstīts, netiks īstenots tā, kā tas ir rakstīts. Līdz ar to vienmēr tas budžets ir bijis kā tāds, kuru vajadzētu tomēr vērtēt kā svarīgu. Bet
es piekrītu to uz nākošajiem konkursiem, piemēram, vai tur ir obligāts šis minimālo punktu skaits, kā rezultātā var pilnībā noraidīties, vai varbūt ir vairāki nosacījumi, kuru rezultātā to izpildot un precizējot. Nu, tas ir tāds turpmāko nolikumu noteikti jautājums.
Jā, man vēl jautājums šeit sakarā, nu, redzot, ka tas projekts pēc savas būtības noteikti ir nozīmīgs tieši reģionālās reformas kontekstā, nu, tā kā viņš ir noformēts nosaukumā, nu, vēlreiz saturnēs vērtējis, tad pierīgas novada kultūra vēsturiskā nozīme, tad jautājums tāds, nu, šajā svarīgajā vērtējumā piedalījās tikai divi komisijas locekļi, vai pēc tam vēl visa vērtēšanas komisija ir vētījusi, vai tiešām, nu, šis vērtējums attiecībā uz samērīgumu izmaksām ir nu, tā padziļināti no komisijas puses analizēts, vai to arī secinājums izdarīt tikai divi vērtēšanas komisijas.
Kā jau es minēju, to vērtē divi mums vērtēšanas komisijas locekļi sākotnēji, kas izvērtē padziļinātāk, bet par visiem noraidāmiem, ņemot vērā, ka šeit viņi proporcionāli tiesām tiešām maz un varēja padziļināti īpaši to skatīt, tad visa vērtēšanas komisija varēja skatīt šos argumentus, diskutēja, un vai tas ir samērīgi, nav samērīgi, šī viena raksta izmaksas virs 1600 eiro un par pāriem šiem te argumentiem. Tur padziļināt skatījās visu komisiju kopumā.
Reina, piedod, tu teici, varēja vērtēt. Es tāpēc gribu zināt, vai vērtēju, vai tā viņi varēja vērtēt.
Konkrēti projektu vaļā nevēra un saturu nelasīja, ņemot vērā, ka arī nav pārmetumu šajos satura punktos, ja, par mēķa nozīmi un tādos jautājumos. Bet skatījās kopumā visa komisija tieši šos te faktus un argumentus par budžeta jautājumiem, nu, kas ir izmērāmi. Ja? Tur ir 1665 eiro par rakstu, tad par to kopīgi arī diskutēja.
Un vai visas komisijas vērtējums tur bija vienprātīgs vai kaut kā balsts sadalījās?
Vienprātīgi. Tas gan. Vai vismaz ar ļoti lielu vairākumu, nebija plaši diskusija.
Skaidrs, kolēģi, diskusija ir bijusi, skaidrs ir tas, ka droši vien vairums no mums arī saskata šo tur nelielu pretrunu, un ka iespējams, ka veidojot nākamos nolikumus, mēs varētu būt precīzāk, lai mēs nenonāktu pie šādas diskusijas, kā tas ir. Šobrīd, ka it kā mēs runājam par kvalitāti, bet pat satura kvalitāti, bet īstenībā par administratīvu kapacitāti un par budžetu. Jā, šobrīd lēmums ir tāds, kā ir. Komisija ir savu lēmumu pieņēmusi, atliek lēmumu pieņemt tikai padomēji, jo vairāk diskusiju par šo nav, tad es aicinātu balsot. Un proti, balsot par apstiprinātiem projektiem, sadalot šo šādā secībā, vispirms apstiprināt šos projektus kategorijā 1, 7, 1.
Visām kategorijām kopā balsot?
Tos, kas ir apstiprināti, mēs varētu arī balsot kopā.
Varētu balsot kopā.
171,
172, ja, 171 un 172.
Jā.
Tur ir divas kategorijas, jā. Tālāk dalās par mēdīju veidiem.
Labi, tātad lūdzu balsojumu šīs divās kategorijās, 171 un 172. Lūdzu.
Kolēģi, man būs atsevišķiem jāturās dēļ interešu konflikta. Es varbūt varu, es balsoju par, bet es varbūt varu nosaukt vienkārši tos projekta numurus, par kuriem es atceros.
Var čatā varbūt uzrakstīt.
Ok, es ierakstīšu čatā vienkārši numurus. Tas ir tas 2022 LV šķērslīt RMA šķērslīt un cipars. Es ierakstīšu cipars, par kuriem es atturos. Ja? Labi.
Deviņi par, par tiem punktiem, kur Andris Ķēniņš atturās.
Paldies.
Desmit, tad, ja?
Desmit.
Lai mums pieņems. Nākamais, par ko mums vajadzētu balsot, būtu par šo projektu, kas ir noraidīts atbilstības vērtēšanas kritērijiem. Ja? Tātad konkrētais projekts biedīja Teisiem un Bevelt, Jūrmals mediju Latvijas Tekur kultūra telpai. Tātad šis projekts ir noraidīts, lūdzu balsojumu par šo.
Ilona?
Par.
Deviņi par.
Deviņi par. Lēmums pieņemts un visbeidzot noraidīt šāds projekts pieteikums, kā neatbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Šeit mēs balsojam par trīs noraidītiem projektiem, divi Latgales projekti un viens ir Rīgas apriņķavijas. Lūdzu jūsu balsojumu.
Romberg par.
Deviņi par.
Paldies, kolēģi. Līdz ar to virzāmies mūsu darba kārtībā pie mūsu darba kārtības nākamā punkta par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsts medijiem sabiedrisku nozīmi satura veidošanai latviešu valodā tematiskajās kategorijās. Lūdzu, Rēja.
Jā, paldies par balsojumu un šis nākošais konkurs, kur es tagad parādu paskaidrojumu rakstu uz ekrānu, ir vēl viens konkurs, kur mediju jums pārstāvī gaida rezultātus šajās tematiskajās kategorijās. Atgādināšu, tās bija kopā sešas šeit ekrānā redzamās tematiskās kategorijas. Un, kad tātad gada, jā, 25. februārī, kad iesniegšu šos te pieteikumus, PMS finansējums mums bija nedaudz virs 700 tūkstošiem, jeb gandrīz 800 tūkstoši, kas redzams šeit, bet pieteikumi bija par summu nedaudz virs 2 miljoniem, kas nozīmē jau laicīgi saku lielu konkurenci un noraidīšanu. Ļoti mēs redzam arī šajās tabulās ļoti blīvu šo te konkurenci. Vidēji varam teikt, ka viens tiek apstiprināts uz trim, bet kategorijā īpaši šajā tabulā, ko mēs šeit redzam par šo te iesniegto skaitu un apstiprināto skaitu, tad piemēram, ja diasporas mediju kategorijā bija 3 pieteikumi un 3 apstiprināti, tad likumsakarīgi redzam, ka citās kategorijās patiesībā tā konkurence bija pat 4 uz vienu vietu vai 3 uz vienu vietu. Bet pēc šīs te rūpīgas izvērtēšanas ir sagatavots izvērtēt visu šie 69 pieteikumi un aicinu apstiprināt saskaņā ar vērtēšanas ziņojumu šos te pieteikumus katrā no kategorijām. 33 pieteikumi kopumā tiek noraidīti nepietiekami finansējumu dēļ, 7 tiek atzīti kā neatbilstoši pēc atbilstības vērtēšanas kritērijiem un 3 kā neatbilstoši pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, tātad nesasniedzot minimālo punktu skaitu. Ņemot vērā sniegto informāciju, paskaidrojam rakstām vērtēšanas ziņojumā, aicinu pieņemt lēmumu par konkursa rezultātu apstiprināšanu. Paldies!
Paldies, kolēģi! Diskusija? Jautājumi? Neredzu. Tā, labi, tad, ja es tešām neredzu nekā diskusiju, tad es aicinātu balsot un droši vien pirms būtu jābalso par apstiprinātiem projektiem, tas būtu kategorijā 171 līdz 176. Tātad lūdzu balsojam par apstiprinātajiem projektiem kategorijā 171, 176,
kurš par? Kronberga pāris.
Vajadzētu vēl divas balses, saprot, Miks ir iekāpis lidmašīnā. Tas mums nav vēl, kā Kronberga teica, ka Ilona nobalsoja.
Miks jau čatā nobalsoja.
Miks uzrakstīja čatā, ka viņš balso par visiem, viņš neuzrakstīja par vai pret.
Par visiem nākamajiem dienas kārtības jautājumiem.
Ok. Pieņemts. Cik mums tur bija?
Tā.
8 par.
8 par, lēmums pieņemts. Nākamais mūsu balsojums būtu noraidīt šādas projekta pieteikumus nepietiekam finansējumu dēļ. Vai mēs varam balsot par visiem kopā? Tad par kopskaitu. Vai precizējot, cik?
33
projekti, kurus mēs noraidām nepietiekam finansējumu dēļ. Lūdzu, kolēģi, balsojumus.
Tas ir par 172.
Jā, no 172 līdz 176 arī.
Ilona?
Ilona par.
8. Un tad Miku vēl skaitu, un tad 9.
Paldies. Balsojums pieņemts, tātad 9 par, ja?
Ja.
Un nākamais mūsu balsojums ir noraidīt šāds projekta pieteikums kā neatbilstošus atbilstības vērtēšanas kritērijiem, un šeit mums ir 7 projekti, ja? Lūdzu, jūs balsojums.
Ilona par.
Tad 8 par, jā.
8 par, balsojums pieņemts. Nākamais mūsu balsojums, kolēģi, ir noraidīt šāds projekta pieteikums, kā neatbilstošs kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Un šeit mums ir 3 projekti. Lūdzu, balsojumu.
Miks, 7, Ilona.
Ilona pāri.
Paldies. Paldies, ar šo jautājumu esam tikuši galā. Atgādinu, ka turpmāk vēl būs mums nevienas diskusijas. Dažiem nolikuma sakarā gan šī, gan iepriekšējā jautājuma kontekstā, bet virzāmies tālāk un mūsu darba kārtības nākamais jautājums par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ģimenei draudzīga pašvaldība atklāt projektu konkursu pieteikumu konkursā nevaldības organizācijām ģimenei draudzīgas vidas veidošana biedrības saules atslēdziņa projektu pieteikumu noraidīšanu, kā neatbilstoši pēc atbilstības vērtēšanas kritērijiem. Lūdzu.
Jā, paldies pirmkārt arī fondu padomus pārstāvjiem, kas iepriekšējā klātienes sanāksmē arī norādījuši šo jautājumu un padziļinātu, tad izskatot šo te projektu, tika secināts, ka pieteicējuma biedrība saules atslēdziņa ir likvidācijas process, kas neatbilst konkursu nolikumu 312 punktu prasībām un atbilstības kritērijiem. un saskaņā ar konkursu 0,58 punktu pieteikums ir noraidāms. Aicinu pieņemt lēmumu par šī te pieteikumu noraidīšanu kā neatbilstošu pēc atbilstības vērtēšanas kritērijiem. Paldies!
Paldies, saviem kolēģi, vai kas vēlas par šo, ko bilst, diskutēt, prosināt, iebilst, neredzu, tad agadījumā aicinu lūdzu balsot par šo lēmumu. Tad lūdzu jūs balsojumu.
Ilona par.
Jā, paldies, lēmums pieņemts. Līdz ar to virzāmies mūsu darba kārtībā tālāk. Un nākamais darba kārtības jautājums par 22. Gadā veiktajām valsts budžeta apropriācijas pārdalēm. Ziņo Māris Spilni, lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi, Māris Spilni, administratīvā un finanšu departamentā. Vadītājs sasmiņā ar Fonda padomas lēmumu fonda sekretārs 2010. Gadā informē fonda padomu par attiecīgajā periodā veiktajām apropriācijas pārdalēm, attiecīgi finansējumu palielinājumu, vai finansējumu samazinājumu, vai finansējumu izmaiņām programmu, vai proti 50. līdz 28. aprīlim, ir veikts apropriācijas pārdales par kopēju summu 38 miljonu, kas pārsvarā ir papildus finanšu piešķīrums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Un pārējās izmaiņas, par kurām īsi izskriešasim cauri, attiecīgi ir fonda budžets palielinās par 84 tūkstošiem saistībā ar sabiedrības mitigācijas fonda norīkošanu par atbildīgo iestādi pārkārtu meklētāju koordinācijas jomā. Ir piešķirta 8,5 tūkstoši papildus finansējums zvanu centra izveidei, Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam, 105 tūkstoši papildus pārdalīts no kultūras ministrijas līdz finansējuma programmas īstenošanai. Šajā gadā un arī nākamajos trīs gados ministrs kabinets ir lēmis par 3 miljonu piešķiršanu latviešu valodas mācībām Ukrainas civiliedzīvotājiem. 48 tūkstoši ir ģimeņu atbalsta programmas 21. Gada finansējuma iestrādāšana šajā gadā. 650 tūkstoši ir papildus finansējums projektu konkursu īstenošanā. Kas tika lēmts arī iepriekšējās padomas sēdēs un šajā pieskarsimies. Un par 108 tūkstošiem ir precizēts finansējums mediju atbalsta fondam un veikti pārlīdz finansējums atpakaļ kultūras ministriem. Kopējais finansējuma palielinājums fonda budžetā par gandrīz pilniem 4 mēnešiem ir 3,8 miljoni, kas ir ievērojams, protams, izmaiņas. Jā, aicinu fonda padomu pieņemt zināšanai izmaiņas, kas ir bijušas fonda budžetā.
Jā, kolēģi, lūdzu jūs jautājumus, kamēr es neredzu pacelts rokas, es pats pabeigšu, lai man nav jāizmanto iespēju pie sadaļas dažādi. Es gribētu vaicāt tieši par šo latviešu valodas apgūvi, kā šobrīd notiek virzība uz to mazliet detalizētāk.
Šobrīd ir noslēdzies konkurss, kur mums pieteicās tie, kas ir gatavi nodrošināt. Rentužiem var precīzāk pateikt, cik bija konkursā iesnieguši un cik mēs apstiprinājām, bet faktiski mēs šobrīd rēķinamies, ka ar 3. jūniju varētu uzsākt valodas mācības.
Mums nu pat ir beidzies konkurss, līdz ar to vēl precīzāk mēs tuvākajā laikā varēsim tad pateikt, cik mums tieši tie pieteikumi klātienē vai elektroniski iesniegumi.
Jā, bet vai ir kāda nojausma par izaicinājumiem šīs programmas nodrošināšanā?
Ir noteikti vai vairāk, kas arī publiski ir izskanējuši, piemēram, pedagogu skaita apjoms. Tad teorētiski labi, ka tas sakrīt ar vasaras brīvlaiku, kad latviešu valodas speciālisti var arī kopumā, cik liela kapacitāte ir pēkšņi uzņēmējdarbības vai valsts sektoram vai skolām, apmācīja papildus 7000 cilvēkus, kā tas tika plānots nolikumā un rīkojuma anotācijā. Ja par tādu kapacitāti gan pedagogiem vai nozarei, ja apkalpo tik lielu pieprasījumu.
Ja drīkst, es iztūkošu jūs teikto, tad no tā es varētu secināt. Ja mēs gadījumā būtu darbojušies kaut kā straujāk un šo apmācību uzsākšana būtu iespējams panākuši ātrāk nekā 3. jūnijas, tad mums droši vien izaicinājumi būtu daudz vairāk bijis nekā gan telpu, gan pedagogu kontekstā. Tā varētu to tulkot.
Tā arī varētu teikt, bet, protams, ja mums būtu jau gatava sistēma, tad mēs būtu varējuši ātrāk arī uzsākt apmācības. Bet es gribu piebilst, ka nav pavisam slikti, jo šobrīd arī Nodarbinātības valsts aģentūrā ir Eiropas fonda projekts, kas parāda cilvēkiem, kas ir bezdarbnieki, kas reģistrējās, ka arī viņi var pieteikties tur apgūt līdzīgu kursu. Tas nozīmē, ka ja cilvēks nonāk līdz NVA, tad opcija apgūt valodu viņam pastāv.
Nē, es drīzāk tādā kontekstā, ja mēs būtu, nu, ja būtu tā sakritis visi apstākļi, mēs būtu šo programmu palaiduši ātrāk, teiksim, no 10. maijā, nevis 3. jūnijā, reāli uzsākšana, tad mums būtu lielāks izaicinājums tieši ar pedagogiem.
No, un tas ar prielaicam
nebūtu sācies, un arī ar telpām, vai ne?
Jā.
Jā, tas bija mans jautājums.
Tā var.
Es varbūt cilvēku teplīgu fonu padomu, fenomenāli zibinīgi šo konkursu īstenošu, jo pagājis ir tikai precīzi mēnesis, kurš ministrs kabinets vispār ir lēmis un piešķīrusi to finansējumu. Mēnešu laikā ir izstrādāts nolikums, viņš ir apstiprināts un jau ir
noticis konkurss, kurš pēc 5 minūtēm noslēgsies.
Tāpēc mēs vēl nesakam rezultātus, jā, jā. Termiņš.
Jā, varbūt šis bija jautājums pie sadaļas dažādi, bet es izmantojot mirkli, kad runāju par apropriāciju un finanšu plūsmu, maiņām to pajautāju. Vai vēl kādam ir kādi jautājumi par šo?
Es varbūt ja drīkstu jā. Atļauties vienu komentāru par to, kā jūs redzat, no vienas puses mēs to uzturam kā komplementu, ka mums tas finansējums nāk klāt, ka mums uzticās kā institūcija, kas spēj veikt savu pamatu funkciju un labi administrēt finansējumu. No otras puses es nevaru neizmantot šo situāciju, pateikt, ka, protams, tas nāk kopā vienmēr ar papildu darbu. Un nu, kaut kādā situācijā, vai pareizi, nekad nenāk kopā ar štata vietām. Un nu, tas, protams, gads, kas ir bijis Covidā, kur cilvēki strādā ar papildu entuziasmu, un šobrīd šis viss, uz ko es vedinu, es gribu teikt, ka ja kādreiz īpaši tiem padomus locekļiem, kas ir valdības sastāvā, ja kādreiz ir jālem par to, ka sabiedrības integrācijas fondam iespējams būtu piešķirams vēl papildu amata vietas, tad mēs būtu ļoti, ļoti priecīgi.
Atbildēšu savu repliku, ja gribam diskutēt par štatu vietām, kur tās būtu nepieciešams, droši vien ieteiktu parunāties ar Kultūras ministrijas mediju nodaļu.
Viņi var nākt pie mums.
Ar šo milzīgo, skaitliski milzīgo mediju nodaļu, kam tiem pāris cilvēkiem ir jātiek galā ar visu šo. Ja, nu, tas ir atsevišķis tas. Paldies, kolēģi, pieņemam zināšanai šo virzāmies darba kārtībā pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir 7. par 23. gada budžeta sagatavošanas grafiku. Lūdzu, vēlreiz pildīt to.
Sveicinām, kolēģi, vēlreiz. Sasņēmu ministra kabineta 18. marta rīkojumu ir sagatavots grafiks vidēja termiņa budžeta ietvara sagatavošanai nāk. Tuvākās darbības, kas budžeta sagatavošanas kontekstā ir budžeta bāzes sagatavošana, izmantoja finanšu ministrijas iesniegto informāciju un priekšlikumu par prioritāriem pasākumiem sagatavošana un iesniegšana finanšu ministrijām bāzes koordinācijas centrā. Bāzes projekta izstrādāšanas laikā finanšu ministrija apkopoja informāciju par ministra kabineta lēmumiem, kur ir bijuši par papildus finanšu piešķiršanu vai dažādām precizējumiem un prioritārie pasākumi budžeta attīstības daļa, kad iestāde var sniegt savus priešlikumus par to, kādas aktivitātes būtu ļoti nepieciešamas valstī un kāds šīm aktivitātēm būtu nepieciešams papildus finansējums. Termiņš šo priekšlikumu iesniegšanai ir 30. jūnijas, līdz ar to fonda sekretariāts aicina padomas locekļus izvirzīt savus priekšlikumus, kurus mēs varētu nākamajā padomas sēdē izdiskutēt un tad pieņemt lēmumu vēlams par 3, maksimums 4 priekšlikumiem, kurus virzīt tālāk. Arī atgādināšu, ka iepriekšējos gados mēs esam virzījuši priekšlikumu latviešu valodas apgūst programmais pieaugušajiem. Šis jau tāds tradicionāls pieprasījums katru gadu, un katru gadu viņš tradicionāli tiek noraidīts. Pagājušajā gadā tika virzīts, un daļēji vairāk par pusi apstiprināts finansējums nacionāli salietēts iekļaujuši sabiedrības attīstībām. un tika virzīts arī priekšlikums atbalsta ģimenēm draudzīgas vidas veidošanai, kas atbalstot, palīdzot demogrāfisko lietu centram, arī tika atbalstīts. Un arī tika atbalstīti vēl papildus divi priekšlikumi, ko virzīja demogrāfisko lietu centrs saistībā ar ģimeņu atbalsta programmu, attiecīgi Latvijas goda ģimenes apliecības programmas attīstībai un ģimenē draudzīgas darbības programmas attīstībai. Jā, aicinu pieņemt zināšanai šo informāciju un aicinu arī iesniegt priekšlikumus par šiem prioritāriem pasākumiem, kurus izskatīsim nākamajā sēdē.
Es varbūt papildinot Māri, varu pateikt, mēs no savas puses arī pārskatīsim tās programmas, kas mums ir, un es domāju, ka arī to pašu latviešu lūdzu apgūtu pieaugušiem noteikti arī nesīsim, iespējams vēl kaut ko, bet droši vien, nu, tā teikt, šis ir tas brīdis, ja ir vēl kaut kāda priekšlikuma, kurus mēs varam salikt kopā un nākamajā padomas sēdēt, tad pieņemt lēmumu, kuri tad ir tie, kurus mēs virzam tālāk.
Brīnišķīgi, kolēģi, es šeit pat aicinātu neuzsākt plašāku diskusiju, uztvert to, nu, pat var teikt to, kā savu mājasdarbu katram, un es esmu pārliecināts, ka mēs katrs nāksim ar kādām patiešām vērtīgām idejām par to, kas būtu jārealizē nākamā gada budžeta kontekstā. Tas, ka tur ir jābūt akcentam uz šo latviešu valodas apgūvu, tas ir viennozīmīgi skaidrs, un to mēs esam vairāk kārt darījuši, vienkārši acīm redzot, kaut kas mūsu cīņas parāja pietrūcis, lai panāktu rezultātu, bet agrāk vēl mēs to panāksim. Bet Imants ir tomēr pacels roku, jā? Lūdzu.
Jā, tas jau kontekstā to, ko iepriekš esam runājuši, un ko arī Zaika šeit minēja, varbūt varētu ministrijas savā pusē paskatīties kādas štata vietas, kuras ir bez finansējums, kuras varētu tā vai citādāk, nu, tā var teikt, rosināt pārvirsīt uz SIFU kādām konkrētām programmām, pietrūk šīs resursu kapacitātes, domāju, finansiālās, bet tieši cilvēku, profesionāļu, ziņā un tad skatīties, kā tam atvēlēt naudu, jo tas, pret ko iebilst Finanšu ministri un valsts kancelē, parasti ir ne tik daudz par to naudu, bet par papildus štata vietā. Un ja mēs varētu atrast vēlreiz, tas ir ministrija jautājums, vienkārši nu, papildus pie tā, ko katrs domājam, varbūt ministrijas var padomāt, varbūt kultūras ministrijai ir kāda štata vieta, kur var tā teikt pārmest, varbūt labklājības ministrijai un vienkārši paskatīties mazliet plašāk šo iespēju, jo zinot to, kā pieaudzis ir apjoms sevis integrācijas fondā visās nodaļās, nu, jāpaskatās, ko mēs varam šeit lietas labā darīt. Paldies!
Paldies, Imants. Es arī gribu pateikt, ka mēs esam savā pusē izpildījuši mājasdarbu, gan tiešām efektivizējot darbu, nu maksimāli, es domāju, ja mēs to nebūtu izdarījuši pieaugot par vēl 10 miljoniem budžetam, kā tas mums ir noticis, mēs vienkārši jau netiktu galā ar to, ko mēs varam paveikt, bet visa iespējamai efektivizācija arī ir savi limiti.
Protams. Paldies, kolēģi! Neredzu vairāk diskusijas, vēlreiz atgādinu, ka tas ir mūsu mājasdarbs uz nākamo reizi un virzāmies tālāk mūsu darba kārtībā pie noslēdzošā punktā, kurš gan ir zem sadaļas dažādi, bet jā, šis ir sarežģīts jautājums, bijis mums beidzamajā laikā un teikšu pāris ievadvārdus. Šī jautājuma būtība būtu jāsabalansē no trīs tādiem izteikumiem. Un tie visi trīs būs savstarpēji jālīdzsvaro likuma burts, likuma gars un sausais atlikums. Un šī būtu tā kombinācija, kas būtu no šiem visiem trim manas minētiem terminiem, būtu jāatrod no šo trīs elementu kombinācijas tas labākais rezultāts. Nu, kā nu ir, tā nu ir. Skatām šo jautājumu. Lūdzu.
Es iesākšu ar īsu ievadu, tad mums ir pēc kronoloģijas noslēgusies, kā jūs visi tikai informēti, šī te elektroniskā rakstiskā procedūra, kur ir daļai izpildīts šis ministru kabineta rīkojums, un 8 projekti tikuši atbalstīti,
un attiecīgi pārējiem ir noraidīti pēc dažādiem apsvērumiem. Un vienlaikus atgādināšu, ka mēs gan sekretariāts, gan Sabiedrības integrācijas fonda padome jau toreiz, kad pirmo reizi mēs klātienē arī lēmām par šo te, un diskutējām par šo jautājumu, tad bija arī nosūtīta šī te Latvijas pilsoniskās alianses vēstule, uz kuru mēs arī esam sagatavojuši atbildes projektu, ņemot vērā, ka viņa adresēta bija ne tikai sekretariātam, bet arī Sabiedrības integrācijas fonda padomei atbildes sniegšanai. Un atgādināšu, ka būtiskākās lietas, ko toreiz mums prasīja kā padomei, vēstulē tika lūgts fonda padome rekomendēt Labklājības ministrijai sagatavot ministru kabineta rīkojumu grozījumus un sniegt skaidrojumu, pēc kādiem principiem tiek izvēlēti projektu konkursu papildus līdzekļu piesaistīšanai. Visu necitēšu, bet tas ir precīzi no šīs iniciējošās vēstules, uz kuru formāli vajadzētu fonda padomē sniegt atbildi. Ja? Un tad esam sagatavojuši atbildes vēstuli šādā formātā, kas par ko arī nepieciešams būtu vienoties vismaz konceptuāli par šādu projektu, kas būtībā sastāv no šādām divām rindkopām. Kas tātad, ka mēs pēc būtības pateiktu, ka ir elektroniskā rakstiskā procedūra atbalstīt tie projektu pieteikumi, kas ir bijuši nākošie aiz tātad nepietiekam finansējuma dēļ noraidīti, kā arī, ka par papildus līdzekļu nepieciešamību tiek diskutēts tad atsevišķi katru konkursu ietvaros. Pietiekami formāli, bet pietiekami skaidri, vai padomus locekļi piekrīt par šādu projektu, ja tur kāds formulējums vai komats vai kāda nianse precizējās, bet es konceptuāli par šādu veidu atbildes projekts vēstuli, kuru tad fonda vārdā tiktu atbildēt.
Lūdzu, diskusija.
Jo ir vēstule iesniegums, uz kuri jāatbild, noteikti ir jāatbild, es neesmu redzējis šo projektu, apskatīšos un noteikti izteikšu savu redzējumu, varbūt kādu precizējumu, vienkārši tagad neesmu gatavs viņu apspriest, bet par pieņemto lēmumu, kolēģi, es tikai vēlos izteikt nožēlu par to, ka varbūt kaut kur dēļ neizpratnes, varbūt kā citādi, bet arī pat pielietojot melus, diemžēl, un visādi cits ietekmes metodes, ir pieņemts lēmums, kur 184,000, gan 185,000 budžetā, kā jau arī savā vēstulē fonda padomē un sekretariātam norādīja, kas bija divas dienas pirms balsošanas procedūras noslēguma, ka tādas sekas šim lēmumam būs. Tā ir, kā, protams, katra izvēle, kādu lēmumu pieņem, bet vēlreiz es vēlos atgādināt tikai to, kas ir rakstīts budžeta likumā. Tik pārmest labas pārvaldības principi. Es uzskatu, ka šobrīd ir pārkāpšas labas pārvaldības princips tieši šos budžeta līdzekļus neizlietojot noteiktajiem mērķiem, kas ir atbilstošā kārtībā pieņemti. Šai sakarā es noteikti izdarīšu visu, lai dabūtu objektīvu vērtējumu šim visam procesam. Es ceru, ka man tas izdosies, tad es noteikti Sabiedrības integrācijas fonda padomi iepazīstināšu ar šo vērtējumu. Taču saistībā ar pieteikto jautājumu par ministru prezidenta vēstuli, kurā ir norādīts lūgums vai aicinājums, tad šo ministru kabineta rīkojumu izpildes iespējas atbilstot labas pārvaldības principam, un nepieciešamību grozījumiem, tātad atgādināšu, kā es šeit esmu nocitējis, valsts budžeta likumu, kur ir skaidri gaiši pateikt, kam tā nauda ir paredzēta un kurš ir atbildīgs par šo līdzekļu pārdali. tātad konkrēti demogrāfisko lietu centrs, kuram ir jāpierāda, ka konkrētais priekšlikums ir saistībā ar iepriekš iesniegtiem demogrāfisko lietu centru, centra ģimeņu atbalsta politikas prioritātēm. Tas arī tika izdarīts, un jau vairāk kārtīgi esmu to skaidrojis, apliecinājis, parādījis, tā kā es neredzu vajadzību to vēlreiz darīt, un tik vēlreiz gribu teikt, ka lai kaut kādas izmaiņas ieviestu šajā MK rīkojumā, ir būtu vajadzīgs sākumā demogrāfisko lietu centra vērtējums par citām prioritātēm. Demogrāfisko lietu centrs nenoteiks jaunas prioritātes, tāpēc, ka viņas tika noteikts jau pagājušā gadā iesniedzot. Mēs izvērtējām, iesniedzām, daļa no SIF padomes uzskatīja, ka savādāk, nu, tā ir jūsu izvēle, ar to viss šis jautājums ir noslēdzies. Tā kā par vēstuli noteikti paskatīšos projektu, jo, es saprotu, būs arī ne tikai SIF sekretariāta paraks, bet arī SIF padomes, tā priekšlikums izteikšu, bet attiecībā uz ministru prezidentu vēstuli gribētu palūgt, varbūt, lai arī labklājības ministrs izsakās šai sakarā, bet labas pārvaldības princips tika ievērots pieņemot šo pārdalu. Paldies, kolēģis.
Paldies, Simant. Neredz vairāk.
Par procedūru, tālākā procedūra, ņemot vērā padomas balsoja, ne, ka fonda sekretariāts sagatavo vēstuli labklājības ministrijai, kurā informē par šiem balsojumu rezultātiem, par to, kad tam netīkojumi pirmajā punktā izpilda ir īstenota vai tiks īstenota par nepilnu summu, un atlikušais finansējuma atlikums ir netiks izlietots. Tālāk labklājības ministrijai tad jālēm par šiem grozījumiem ministra kabineta rīkojumā. Grozījumiem ir iespējams dažādas versijas, attiecīgi finansējuma pārdala atpakaļ demogrāfijas programmā vai finansējuma pārdala citām aktivitātēm, bet tas ir labklājības ministrijas lēmums, ka labklājības ministrijas tālākā rīcība ar šo finansējumu atgūs klēdzēšu imantam pilnīgi taisniem demogrāfisko lietu centrs ir tas, kurš nosaka šīs demogrāfijas programmas finansējumu izlietojumu. Bet mums kā sekretārā pienākums ir informēt labklājības ministriju jau kā ministriju, ne kā padomas pārstāvu par to, ka lēmums piešķirt finansējumu ir pa daļai summu.
Marija, drīkst vien tomēr piezīme, nu, nebūs iespējams šo naudu, es jau pirms tam rakstīju, šo naudu nevar ieskaitīt atpakaļ 74. Resorā, tāpēc, ka nu, nepārdalītais finansējums, viņš tā arī saucās, viņš ir pārdalīts vienreiz, budžeta komisija ir pieņēmuši šo lēmumu, tātad tas visam procesam būtu jābūt atpakaļ gaitā budžeta komisija, bet tā parasti tā nekad nav bijis. Vismaz manā praksē, cik es 8 gadus budžeta komisijā strādājis, tā nekad nav bijis. Vienmēr ir bijis tā, ja tā nauda bija pārdalīta, konkrēta mērķi pārdalīta, viņa netika izlietota, viņa aiziet budžeta deficīcija. Bet tas ir nians, tas nav tik būtis, varbūt šobrīd, jo Māris jau precīzi aprakstīja par tālāko procedūru un labklājības ministrija, kā atbildīgā ministrija arī attiecīgi sagatavos nu, visiem priekšrakstiem atbilstošu rīkojumu.
Precizējot lūdzu summu, cik mēs tātadījumā atgriežam atpakaļ naudu valsts budžeta deficīta sekšanai?
180 tūkstoši.
Paldies! Kolēģi, ja vairs neredz diskusiju par šo, tad šim arī es teikšu, līdzīgi kā jau atvārds teikšu arī noslēguma vārds par šo jautājumu. Lai cik arī es savā darbībā cenšos jautājumus risināt pēc likuma gara, nevis pēc burta, es esmu amatpersona un man nav nekāda tiesība ignorēt arī likuma burtu. Tāpat laikā, ja mēs nonākam pie trešā manas lietotā termina sausais atlikums, lai ar kā arī mums ar šo visu būtu gājis, un kurš ir vairāk pieturējies pie likuma burta, kurš pie gara, kurš pie interpretācijas. Es domāju, ka pie šī galva šī kompānijā nav neviena, kurš varētu šobrīd būt gandarīts par sauso atlikumu, Tātad 180 tūkstoši atgriežšana atpakaļ par neizmantotiem 180 tūkstošiem. Tātad sausais atlikums droši vien neatmierina īsti nevienu. Vismaz manā skatā tam nevajadzētu nevienam būt sajūsmā par šādu sauso atlikumu. Par likumu garu un likumu burtu un interpretāciju tas droši vien ir mūsu nākotnes jautājums. Paldies, kolēģi, ar šo arī noslēdzu šo diskusiju par šo konkrēto punktu. Un līdz ar to arī par visu. Šīs dienas darba kārtība, ja vēl kādam nav papildus jautājums sadaļā dažādi, ja to, kas sakāms.
Man vienīgi ir jautājums par to vēstuli. Vēstuli ir adresēta padomei, un padomei arī ir jāatbild. Sekretariāts var sagatavot tekstu. Tas nozīmē, ka mēs, ja vēl ir padomes locekļi, kas vēlas ar viņu iepazīties, mans priekšlikums būtu, ka mēs izsūtam viņu, un varbūt tad līdz nākamās nedēļas trešdienai tiek iesniegti papildinājumi, precizējumi, mēs tad saprecizēsim un izsūtīsim vēl vienreiz nu, tā saucamo gala versiju, un tad mēs varam sūtīt tālāk atbildi, jo tā ir, jā, tas ir oficiāla vēstule, mums ir oficiāla mēneša laikā uz viņu jāsniedz atbildi.
Jā.
Ilze.
Es vēl pajautāt, varbūt palaidu garām, un ko mēs atbildam ministru prezidentam?
Kopumā tas, ko Māris minēja, ka faktiski mēs esam izpildījuši rīkojumu par daļu no piešķirtās summas.
Un informējuši labklājības ministriju par šo atlikušo summu, lai veiktu nepieciešamās darbības saistībā ar ministru kabineta rīkojumu izmaiņām.
Nu jā, es domāju, mēs kā padomi nelēmjam, jo tur es sapratu, ka mēs varam rosināt arī, kā mēs varam grozīt šo rīkojumu, un viņi būtu gatavi to izskatīt, vai es pārpratu tad vēstules tekstu.
Nē, mēs nevaram rosināt, mēs esam izpildītā, mēs nevaram rosināt lēmumu priekšnē ministra kabinetā, priekšnieku ministra kabineta locekli, attiecīgi labklājības ministrija, un tas, kas attiecas uz demogrāfijas programmu, šīs pārgales notiek ar demogrāfisko lietu centru atļauju saskat
Okay. Jo vismaz memoranda padomēts, ka saprat no labklājības ministrijas nav konkrēti rakstīts, kā tieši jāizpildas uz rīkojums, un tad jau visnībā mums ir iespēja varbūt arī tomēr strādāt ar šo. Vismaz tas kā labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs to komentēja.
Valsts sekretārs.
Jā. Kļūdījos.
Imants Lūdzu.
Bermans kundze, es jau vairāk kārtīgi jums personīgi norādīju uz nepieciešamību iepazīties ar precīziem formulējumiem gan budžeta likumā, gan ministra kabineta rīkojumā. Man žēl, ka jūs neesat vai nu izlasījis vai nepietiekoši saprotat. Tur ļoti precīzi viss ir aprakstīts. Tā kā es aicinu vēlreiz to izdarīt. Ne, mums padomēji ir tiesības kaut ko rosināt. Un ne arī tam ir likumisks pamats. Tā kā izlasiet lūdzu vēlreiz, un es varu aicināt arī turpmāk nenodarboties ar meliem memorandu padomas sēdē. Paldies.
No, atkal esam pie likuma burta gara un interpretācija. Labi, kolēģi.
Nu, varbūt, ja mēs esam pie likuma gara un interpretācijas, ne, nu šeit īstenībā es viennozīmīgi respektēju to, kad jēga un būtība jau šim iniciatīvām nav nosodāma un pozitīva un atbalstāma, ja, bet tomēr, ja mēs skatāmies uz procesu kopumā, tad SIFam tomēr ir tas veids un tā kārtība un tā situācija, kā viņš tiek uztverts sabiedrībā, un ja mēs vērtējam, šo īstermiņa labumu augstāk par to ilgtermiņa redzējumu, tad droši vien, ka tas arī nav tas, kam mēs varētu tā viennozīmīgi piekrist. Tā kā es saprotu šo konkrēto vajadzību un šo konkrēto situāciju un cienu visas aktivitātes, kas ir vērstas uz demogrāfiju un ģimeni, un es uzskatu, ka tā varētu būt, bet tas process, kā tas notika šī brīdī, bija tas, kas varēja kompromitēt cifu kā tādu, un līdz ar to tas lēmums ir tāds.
Jā. Nu, kā jau Zvedzinkungs norādīja, es šobrīd nemēģināšu izvairīties ne no viena, ne no otra, ne no gara, ne no burta. Un no burta vismazāk man nav tā tiesība izvairīties. Es vienkārši saku, ka, lai kā arī tas viss nebūtu sausais atlikums, nav tās, kas ikvienu no mums varētu iepriecināt. Sausais atlikums ir bēdīgs. Tas ir tas secinājums. Ja? Kāds ir ceļš līdz sausam atlikumam? Nu, tā būtu droši vien gara diskusija. Kādēļ es par to runāju šobrīd tik aktīvi? Tādēļ, ka līdzīgās situācijas es nonāku salīdzinoši bieži valsts kultūra kapitāla fonda kontekstā. Ļoti līdzīgas situācijas tur ir tieši par šo, kas attiecas uz konkrētiem mērķa ziedojumiem, par politiku, ko var vai nevar realizēt tie, kas šos mērķa ziedojumus sniedz, un par kultūra kapitāla fonda padomes vietu un lomu tajā, atkal gara un burta kontekstā. Tas ir plašāks jautājums, kas droši vien ir nākotnes diskusija jautājums. Paldies. Labi, kolēģi, jautājumi ir bijuši šodien ļoti daudz, mājasdarbi visiem ir skaidri, droši vien pārdomas arī, jebkuram no mums ir neliels par iepriekšējo procesu, es teikšu paldies visiem par darbu šodien, uz tikšanos nākamajos ir padomas sēdē. Visu labi.
Nākamreiz tad klātienē.
Jā, nākamreiz mēs ceram klātienē būt plašākā būtā.
Paldies, visu labu.
Jā.